lăudat. Mulțumim, Domnule, pentru ziua minunată, pentru harul nespus de mare, că și în dimineața aceasta, începând din prima secundă de când am intrat în închinare, în părtășie, ne-a dus cu gândul la Golgota și îi mulțumim. Îi mulțumim pentru ce a făcut pentru noi acolo, un dar nemeritat, mulțumim că ne-a iertat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în dimineața aceasta este harul Lui, îndurarea Lui față de noi, că putem să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Domnul să ne binecuvinteze. Frați și surori, înainte de a intra în mesajul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, de fapt trebuia să continuăm mai departe din Efeseni capitolul 6, ceea ce s-a început în biserică. Nădăjduiesc și cred că în final vom concluziona cu câteva gânduri care să ne apropie și să ne putem împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Înainte de a citi cuvântul Domnului, înainte de a prezenta înaintea dumneavoastră ceea ce Domnul a pus pe inimă, notițele care mi le-am făcut, le-am repetat de atâtea ori, pentru toate doamnele și domnișoarele din dimineața aceasta din biserică, spun ca Domnul să vă binecuvinteze. Este Ziua Internațională a Femeii. Noi în România pe timpuri sărbătoream Ziua Mamei, dar ei așa am considerat că este Ziua Internațională a Femeii, spun din toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze. Iar apoi referitor la coronavirus, da? Auzim și vrute și nevrute și mai puțin plăcute și eu vreau să vă descrețez un pic frunțele, așa să vă spun că am citit un mesaj de la cineva care citea ce... Că într-adevăr este o panică, nu? Ați văzut și mai ales în România, oamenii cumpăr așa neștire. Nu? Și eu am mers într-o zi cu Dana la cumpărături și niciodată n-am folosit căruțul ăla de la metro, la mare, mare, dar de data aia l-am folosit așa. Și a fost plin. Ei, scria cineva un anunț, face, băi, ăștia care ați intrat în panică și cumpărați atâta, face, gândiți-vă și la noi un pic, face, dacă noi n-am murit de coronavirus, am murit de foame. Este o afacere pe undeva, dar știți ceva? Știți ce este interesant? Că în fiecare zi, în fiecare zi mor milioane de copii de foame. Nu vorbește nimeni de ei. În fiecare zi mor oameni de boli, dar nu vorbește nimeni de ei. În fiecare zi se fac avorturi, crimă, nu vorbește nimeni de ei. A apărut ceva. Și mi-a trimis un coleg un video, l-am arătat la cineva. Noi de ani de zile cumpărăm un spray de la Aldi, Veba Soap se numește, de desinfectat. Și l-a filmat ce scrie pe versul, în 2016-2017. S-a știat atunci de virusul ăsta, probabil, știu, sub altă denumire. Și exact așa scrie pe el, uitați-vă dacă mai aveți acasă, împotriva virusului și așa mai departe și împotriva coronavirus. Da. Pentru că, într-adevăr, ne creează o panică și o stare de disconfort, dar în dimineața asta și nu numai, ne încredem în Domnul. Trupul ăsta oricum trece, oricum se duce. Ceea ce este veșnic este sufletul. Acum, poate să fie și ăsta virusat. Dar în dimineața aceasta spune cuvântul Domnului că sângele lui Iisus Hristos poate să ne spele de orice păcat. Să ne curețe de orice păcat. Domnul să fie lăudat. Stați, vă rog, ridicați pentru câteva momente. Recitesc câteva versete din Efeseni, capitolul 6, pagina în Biblie 150, de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să vestesc, ca să fac cunoscut cu îndrăsneală taina Evangheliei. Amin. Acum toți împreună spuneți un amin pentru mine. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă vreți, dați-vă mâna unul celorlalți. Salutați-vă. Ședeți, vă rog. Oricum Dumnezeu ne păzește, dar trebuie să ne păzim și noi, să știți. Deci câteva lucruri așa de bună conduită mai mult, evitați să strănutați în palmă, da? Evitați să strănutați în pumn, da? Folosiți metoda asta, da? Spălați-vă pe mâini cât de des se poate și Domnul să aibă milă de noi, altceva. Ce o fi, o fi. Așa, bun. Ultima dată, eu când am avut, când eram la rând să predic din Efeseni, din Epistola lui Pavel către Efeseni, mi-a căzut atunci la sort, să zic așa, de fapt, eram la rând din Efeseni, capitolul 5, vorbeam despre acele umblări ale creștinului cu în umblarea lui, umblarea credinciosului, vorbeam că în Efeseni 5:2, umblarea în dragoste, apoi 5:8 în lumină, umblarea cu grijă sau cu băgare de seamă, 5:15, chiar așa vorbește și spune cuvântul Domnului acolo, că luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Și ideea era în felul următor, că în același context, la umblarea cu băgare de seamă, umblarea cu băgare de grijă, adică cu ochii în patru, zice apostolul, răscumpărați vremea. Asta înseamnă să umbli cu băgare de grijă, adică cum îți administrezi timpul? Asta înseamnă. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. După aceea, să umbli cu băgare de seamă, înțelege care-i voia Domnului, nu fi nepriceput, ci înțelege care-i voia Domnului. După aceea, umblarea cu băgare de seamă, în același context, zice apostolul, zice, fiindcă vechi fum alcool, da? Nu vă îmbătați de vin, asta e destrăbălare, din potrivă, uite, nu-i alternativă, frați și surori, este o poruncă, nu-i alternativă, este o poruncă, fiți plini de Duh. Dacă tu ești plin de ceva, mai poți pune ceva acolo? Mai poți să pui? Chiar dacă pui, să amestecă și nu mai bun la nimic, trebuie să-l arunci, nu. Dar să știți un lucru, Duhul Domnului nu se împacă niciodată cu procență. Nu. Niciodată. De aia sunt lucruri potrivnice, spunea Pavel în Galateni 5, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și apoi, umblarea cu băgare de seamă sau umblarea cu grijă, zice apostolul, însuflat de Duhul Sfânt, vorbiți între voi cu psalm, adică cu cântări de laudă, adică să aveți o viață de închinare înaintea lui Dumnezeu. Laudă și închinare, închinare și laudă, asta să vă caracterizeze și atunci umbli cu băgare de seamă, cu băgare de grijă. Am vrea să nu pierdem, de ce am recapitulat, să nu pierdem din minte ideea asta a umbla, umblare. Pentru că, mi-aduc aminte, spunea cineva că pocăința, de fapt, e ca și mersul pe bicicletă, da? Deci nu poți să stai pe loc. Numai ăștia de la circ au performanța asta, clownea sau circarea, care stau, știu, câteva minute, dar așa, la cândva, cade, nu? N-ai cum, încearcă să mergi cu bicicleta și să stai. Dacă reușești 10 secunde, trebuie să pedalezi, da? Asta este. Umblarea. Deci umblarea cu grijă. Deci umblarea ca și idee. Și acum, dacă tot umblăm, dacă tot suntem în ideea asta de a umbla, nu umblăm așa besmetici, nu. Numai într-o dimineață, nu într-o dimineață, într-o noapte, n-am băgat de seamă să merg la baie, dar ușa era deschisă, eu căutam aici, nu găsim noi și exact aici mi-a venit. Deci trebuie umblat în așa fel încât să ne dăm seama că e stare de asediu. Înțelegem? E stare de asediu, e război. Trebuie să fii pregătit pentru asta. De aia insistăm mai mult asupra acestui capitol. Având în vedere că e stare de război, stare de asediu, trebuie să fim pregătiți. Ați văzut cum accentuează apostolul versetul 14 din capitolul 6? Ce zice? Stați gata! Ce înseamnă asta? Să stai gata. Adică să fii pregătit că în orice secundă poți fi atacat. În orice secundă tu poți să fii atacat. Asta înseamnă să stai în veghere. Miercuri seara, cei care am fost la rugăciune aici, Dumnezeu ne-a inspirat. Atunci când Domnul Iisus a mers în grădina Ghețimani cu trei dintre ucenicii lui, Petru, Iacov și Ioan, și Domnul Iisus a zis, vegheați împreună cu mine, rugați-vă împreună cu mine, Duhul meu este cuprins de o întristare, de moarte. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. În Tesaloniceni vine apostolul și spune, rugați-vă cum? Neîncetat. Asta înseamnă că poate să există și varianta cealaltă, să nu te mai rogi. Adică cum să te rogi neîncetat? Adică de când te trezești până te pui la pat, să te rogi neîncetat. Adică tu tot timpul trebuie să fii gata. Că de tare multe ori ne-o prins descoperiți. De tare multe ori ne-o prins descoperiți. Mi-am adus aminte de un proverb, de o zicală, mai bine zis, am râs singur, ci că țara e în război sau țara arde și na, zice acolo că baba să piaptână. Adică să ne dăm seama contrastul cât e de mare. Cât e de mare contrastul, adică țara e în război, noi suntem în război și noi, unii probabil, stați gata. Ca să accentuez mai bine ideea asta de a sta gata, de a veghea, aș vrea să mă folosesc de un pasaj din Sfânta Scriptură, Judecător, capitolul 6 și 7. Acolo este vorba de poporul lui Israel și spune cuvântul Domnului că Madian împreună cu amaleciții și cu fiii răsăritului făceau prăpăd în Israel, în țara lui Israel. Ce se întâmpla? Ăștia primăvara, iudeii, începeau la semănat. Semănau, începeau să crească animale cu gândul ca să aibă ce să mănânce mai târziu. Spune cuvântul Domnului că în momentul când se coceau roadele pe câmp, venea Madian și făcea prăpăd. Le lua tot absolut și nu le mai lăsa nimic. Apare un nume interesant, Gedeon. Și spune cuvântul Domnului că ăsta bătea grâul în teasc ca să-l ascundă de Madian, pe deascuns, adică să aibă o rezervă pentru casa lui. Și vine îngerul Domnului scris cu în mare acolo. Asta înseamnă că este o arătare miraculoasă a Domnului Iisus Hristos. Și vine îngerul Domnului și zice, Domnul este cu tine, viteazule. Dacă e Domnul cu mine, de ce mi se întâmplă lucrurile astea? Dacă e Domnul cu mine, de ce nu reușim să mâncăm ce adunăm? Unde-s minunile alea care ne povesteau părinții noștri? Unde-s? Dar știți, s-a întâmplat înainte ca să vină îngerul la Gedeon. Și că poporul lui Israel s-a întors cu fața spre Domnul, a căutat pe Domnul și au strigat către Domnul ca să-i scape de Madian și de Amalec. Știi ce se întâmpla, în paranteză spun? Ori de câte ori poporul lui Israel se îndepărta de Dumnezeu, Dumnezeu îngăduia, spune, îngăduia pe Amalec, pe Iebusiți, pe Amaleciți, toți, o grămadă de popoare păgâni acolo, toți erau vecini cu ei, nu erau departe, la câțiva kilometri. Îngăduia și veneau și prăpădeau, le luau copii, le luau toate cirezele, boii, vacile și îi lăsa cică prăpăd. Ei, vine un proroc trimis de Domnul, și ia uitați ce spune omul acesta, trimis de Dumnezeu. Pentru că asta era întrebarea lor. De ce? De ce? Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei, v-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau. I-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeu amoriților în a căror țară locuiți. Și acum, dar voi n-ați ascultat glasul meu. De aia, că n-ați ascultat glasul meu. Și a început să lucreze Dumnezeu prin acest Gedeon. Și zice către el, du-te cu puterea care o ai. Ce putere? Păi nu ți-am spus că eu sunt cu tine? Și atunci s-a luminat, a început să-și facă socotelile și i-a adunat pe războinici. Știți câți au fost? 32.000. 32.000. Dumnezeu zice, sunt prea mulți. Hai să ne-l închipuim un pic pe Gedeon, așa cum tremurau. Cum mulți? Păi am crezut că zice Domnul, prea puțin, mai aduceți. Nu. Știți de ce le zice Dumnezeu că sunt prea mulți? Nu cumva să zică poporul că prin reușita noastră, adică prin puterea mâinii noastre am reușit lucrul ăsta. Nu, sunt prea mulți. Zice, fricoșii, acasă. 10.000 au plecat din 32.000, gândiți-vă, au plecat acasă. Au mai rămas 22.000. Vine Dumnezeu iar zice, prea mulți. Prea mulți? Da, prea mulți. Și aici vine ideea importantă. Zice Dumnezeu, coboară-i la apă, la râu și eu am să-ți arăt. Coboară-i la apă și acolo, zice Dumnezeu, nu tu, Gedeon, îi alegi, ți voi alege, adică eu ți aleg. Știți cât s-a plecat acasă? 9.700. De ce? Dumnezeu a făcut o separare acolo. Și au zis ce interesant. Ce coboare la apă și pune să bea apă. Cei care se vor pleca asupra apei și vor lipăi apa așa cum bea câinele, așa exact așa scrie, acasă cu ei. Și cei care se vor pleca acum în genunchi și vor bea apă din căușul palmei, cu aia te duci. Ce înseamnă lucrul ăsta, frați și surori? Să nu pierdem ideea, stați gata. Ce înseamnă lucrul ăsta, fricoși și categoric? Acasă, bun, acasă. 9.700 s-au aruncat în râu, pur și simplu, și au început să bea apă. Două lucruri interesante. Ce este apa? Sau ce poate să reprezinte râul ăla sau acolo unde a ajuns ei? Dragilor, în primul rând, e creația lui Dumnezeu. El a creat lucrul ăla. Doi, este o binecuvântare pentru noi. Și în lucrul ăsta, în binecuvântarea Domnului care El ne-o dă, nu-ți bați joc și bați capul și faci așa ca și... Nu. Trebuie să te pleci în genunchi, să iei și să savurezi. Unu. Doi, în momentul tu când ești cu capul băgat în apă acolo, că era în stare de război, ei, asediu, nu? Păi, dar nu vedeau dușmanul, putea să vină dușmanul și acolo cum erau ei, băgați cu capul în apă, pe la spate, i-a omorat pe toți. Dar în momentul când iei tu apă în palmă, în căușul palmei, o bei în așa fel, nu?
te uiți și ești gata așa atunci când bei apă. Gata de ce? Gata de luptă, gata de război. Asta am vrut să zic. Tot timpul trebuie să fim gata. Pentru că de cele mai multe ori vine și lovește pe nepregătite. Chiar dacă Dumnezeu te-a avertizat, chiar dacă Dumnezeu ți-a vorbit, ei, cum îmi aminteam zilele astea, cum mi-a vorbit Dumnezeu și pur și simplu n-am băgat în seamă. Și când a lovit diavolul cu toată furia și cu toată ura, am crezut că să clatină pământul sub picioare. De ce? Pentru că n-ați ascultat. Îți dai seama că dintr-o dată ai fost și ești ținta unui atac plănuit de mult din partea celui rău. Și dintr-o dată, exact atunci când te credeai stăpân pe situație, exact atunci când credeai că totul e bine, exact atunci când ziceai în sinea ta totul e ok, totul e bine, bum, dintr-o dată. Și începem să întrebăm: de ce, Doamne? De ce ai îngăduit? Frați și surori, întrebarea e bună, dar trebuie formulată altcumva. Adică cine-s eu sau cine ești tu să-L tragi pe Dumnezeu la răspundere? Tu momentul sau eu momentul când întreb, Doamne, de ce? Pur și simplu îl tragi pe Dumnezeu la răspundere. De ce lucrezi așa, Doamne? Păi stai puțin, pe, dar nu știi cine-s eu, nu... Știți cum trebuie pusă întrebarea? Două forme de întrebări vreau să vă spun în dimineața asta. Doamne, ce ai vrea să învăț din încercarea asta care a îngăduit-o să vină peste mine? Unu, doi. Al doilea lucru. Dacă tu ai îngăduit încercarea asta să vină peste mine, ce trebuie să schimb eu în viața mea? Pentru că încercările au un scop. Și ascultați pe cei care trec prin încercări sau care cei care au trecut prin încercări, că prin încercare noi ne apropiem de Dumnezeu mai mult, nu-i așa? Și atunci, apropiindu-te de Dumnezeu, îți dai seama că ai gunoaie în viață care trebuie să le lepezi. Și dai aia afară, dai aia afară, dai aia afară. Și zice, Domnul, mă-mi place. Mai apasă un pic. Doamne, ce vrei Tu să învăț din încercarea asta? Și dacă Tu ai îngăduit încercarea asta, ce trebuie să schimb eu în viața mea? Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, că din păcate vreau să vă zic, atât eu, cât și garantat sunt aici în biserică, frați, surori, familii, care am trecut prin încercări și n-am învățat nimic. N-am învățat nimic. Mai degrabă ne-am luat la harță cu Dumnezeu, ne-am luat la harță cu biserica, cu frații. Dumnezeu să ne ierte. Dumnezeu să aibă milă de noi. Rețineți ideea, e luptă. Stați gata, e luptă. În momentul în care scriam gândurile astea, am fost sunat de cineva, de un băiat din Austria, care este în spital în Schwabing. De fapt, am fost contactat de tatăl lui. Mi-a zis secția unde este și mi-am dat seama că e luptă. Și atunci, în momentul ăla, dar în momentul ăla, pe loc, Dumnezeu m-a luminat și a zis în duhul minții mele, și atunci Domnul Iisus i-a trimis doi câte doi. Luca, mi-am notat, Marcu 6 și Luca 10, citiți acolo. Iar la un moment dat erau 70, 2 câte 2, și pe a 12, 2 câte 2. De ce eu trimis 2 câte 2? Că imediat l-am sunat pe Romulus, De fapt, i-am scris, că era la lucru, i-am scris, Romulus, trebuie să mergem acolo și acolo, avem ceva de făcut. Dar de ce o trimis Domnul Iisus câte doi? Să nu se plictisească, nu? Mergi cu mașina, mă, obosește, unul conduce celălalt, nu? Ei, poate este și ăsta un aspect, nu pe undeva. Nu. Doi câte doi, știți de ce? Dar în secunda următoare să vedeți la ce mă gândesc. O poezie care cu siguranță noi cei care suntem mai în vârstă așa o știm categoric. Scrisă de un poet foarte îndrăgit al neamului românesc, Vasile Alexandri. Vasile Alexandri se scrie cu CS, deci nu cu X. Vasile Alexandri. A fost imnul Unirii de la 1859 sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza, atunci când s-a unit țara românească, deci Moldova cu țara românească, Muntenia și așa mai departe, da? Știți care e cântarea aia sau poezia aia? Cum? Hora Unirii. Da, ăla e o strofă din cântarea sau din versetul ăla, nu. Și că auziți, hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe pământul României, iar barea din hol de piară, piară dușmânia în țară, între noi să nu mai fie decât flori și omenie. Măi muntene, măi vecine, vino să te prinzi cu mine și la viață cu unire și la moarte cu înfrățire, unde-i unul, nu-i putere, la nevoi și la durere, unde-s doi, puterea crește și dușmanul nu sporește, dar știți ceva, noi nu suntem doi, suntem trei. Înțelegeți? Eu cu tine și Dumnezeu e majoritatea. Mai departe, amândoi suntem de o mamă, de o făptură și de o seamă, ca doi brazi într-o tulpină, ca doi ochi într-o lumină. Și acum vine o strofă care a zis, bă, ăsta a fost pocăit, sută în sută. Zice strofa așa de fancică, amândoi avem un nume, amândoi o soartă în lume. Eu ți-s frate, tu mi-ești frate, în noi doi un suflet bate. Zicem amin. Vreți să mai continui? Hai la Mirco cu cărăvire să secăm dintr-o sorbire și așa mai departe. Dar m-am gândit la strofa aia și am zis, băi, oameni buni, de-aia au trimis Domnul Iisus doi câte doi, pentru că nu se putea de unul singur. Spune, dacă nu mă șel, am auzit într-o expresie a unui păstor, Augustin, un înaintaș al nostru, un singur creștin, deci în limba latină, sau cum se exprima el, un singur creștin e un creștin mort. N-ai cum. De aceea ai nevoie de cel puțin unul după lângă tine. De aceea, în necazuri, e bine să apelezi la frați puternici, rugăciune, să te ajute. Dar atenție, frați și surori, atenție mare, atenție mare. Scuzați-mă expresia. Mulți dintre noi le-am cumpărat telefoane. Ce spune Domnul? Am procedat și eu așa, să știți. În momentul în care a lovit în casa noastră diavolul, primul gând a fost să sun și am sunat. Am sunat la unul și la al doilea și la al treilea, am zis, stop! Aici Dan a întrebat eu, stop! Doamne, ce ai vrea să învăț eu din necazul ăsta? Dacă tot ai îngăduit încercarea asta, ce vrei să învăț eu din necazul? Și am pus stop și am închis tot. Și la momentul potrivit Dumnezeu ne-a vorbit. Apelăm la oameni, la zeci, la sute. Selectăm. Pentru că acolo unde-s doi, trei, doi sau trei în Sfântul nume, când se vor uni, în mijlocul tău, Doamne, ai spus că vei fi. Acolo e putere, frați și surori. Acolo este unitate. Și acolo este lucru în echipă. Împreună. Pentru că împreună suntem mai tari. Acum, ca să fie, sau ca să te poți lupta cu dușmanul, tu trebuie să ajungi la o stare, la o anumită vârstă, la o maturitate spirituală oarecare. Că de aia nu se iau copii în armată la 6 și la 7 ani, nu? La 8, la 9 ani. Păi dacă le duce în armată, imediat ar plânge după maică sa, nu în secunda următoare, nu? Când am avut 20 și ceva de ani, Adios. Îmi pare rău că astăzi nu se mai face armată. Că acolo am învățat multe. Când ne-o băgați pe toți într-o cameră, tu de unde ești, din București, ăla de acolo, din Moldova, știu eu de unde, din Pitești, din Ploiești, de peste tot eram acolo, ne-o băgat pe ușă și când ne-o cos pe aia la altă, toți eram zero. Bă, dar tu cine ești? Și nu ne mai cunoșteam unul cu altul. Trebuie să ajungi la maturitate spirituală. Înțelegi? Maturitatea spirituală, spune Pavel celor din Corint, când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, și ceea ce m-a mirat, vorbeam și cu cineva, zice Pavel acolo, nu zice că vorbeam ca un om mare, simțeam ca un om mare, gândeam ca un om mare, nu. Zice, am lepădat ce era copilăresc. Adică am aruncat ce era copilăresc. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Un copil îl cunoști după vorbă, nu? După cum gândește, după simțurile care le are, după gândurile care le are. Ne uităm la copiii ăștia care se plimbă prin biserică. Eu sunt părinte și dumneavoastră sunteți părinți, marea majoritate de aici. Ne-a rugat pentru acești 3 copilași care am adus la binecuvântare. Nu e așa că ne-am face probleme dacă peste 3-4 ani de zile, să zic așa, pentru micuțul Lucas pentru care m-a rugat, eu să-l văd tot atâta. Sau părinții lui să-l vadă tot atâtica. Păi Dorian și cu Nicoleta ar intra cumva într-o panică. Ce se întâmplă cu copilul nostru că nu crește? 4, 5, 6 ani și tot atâta. Oameni buni, așa este și maturitatea spirituală. Știți că vine Pavel mai departe la cei din Corint și le zice cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi atunci la început ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni umești, ca unor prunci în Hristos. Ne bucurăm de ei, dragi, când îți cuminți. Și când nu-s cumiți, bineînțeles, ni-s dragi. Dar ne facem probleme dacă tot prunc îl vedem. Sunt oameni mari, de 50, 60, 70 de ani, care aici tot copiii. Știți ce? Cum ne dăm seama? Vorbește ca un copil, simte ca un copil, gândește ca un copil. Zice Pavel în continuare, la început v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le putea suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți copii. În adevăr, între voi sunt zavistii, copii, certuri, zavistii, certuri. Aștia le fac copiii, dezbinări, numai copiii fac așa ceva. Nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Ce trebuie făcut atunci ca să creștem, să ajungem la o maturitate oarecare, ca să ne putem bate cu vrăjmașul, nu? Dacă tot vorbim de luptă, nu? Ce trebuie făcut? Păi de la un copil, dacă tot lăptiuc îi dai, de când s-a născut până are 7-8 ani, păi numai de când l-ai împins așa să duce grămadă, nu? Trebuie să se hrănească ca atare. Și noi, ca și oamenii, sau copii în credință, nu? Cu prunci în Hristos. Dacă vrem să creștem, trebuie să ne hrănim ca atare, nu? Zi tu, Tibi, ce am mâncat ieri? Nu. Doamne Iisuse, caldaboș, cărnați, brânză din România, ceapă roșie, nu știu ce mai avut pe masă. Nu? Bine, pentru trupul ăsta nu trebuie făcut abuz, dar-s bune. Acum pentru suflet, atenție, pentru suflet, aici ai voie să faceți abuz. E voie. Nu zice nimeni, bă, prea mult citești Biblia, prea mult te rogi, păi și astăzi te duci la biserică. Da, păi e abuz, nu e abuz. Nu e abuz. Creștinii noștri de la început, în primele zile de creștinism, se adunau în fiecare zi, și că erau nelipsiți de la templu și ori de câte ori se adunau, luau cina Domnului. Nu-i frumos lucrul ăsta? Ba da, e frumos. Trebuie să ne hrănim ca atare, că de aceea înțelegem noi acum, Efeseni 4, acolo ne vorbește că El a dat pe unii, nu? Apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, că în final zice ca să ajungă la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. De aceea sunt slujitori în biserică, rugați-vă pentru ei. De aceea sunt oameni care vă vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu, rugați-vă pentru ei. De aceea sunt surori învățătoare la grupele de copii, rugați-vă pentru ele. Nu vă expediați numai copii acolo și gata, am scăpat două ore și-s liniștit după aceea lealcă. Nu. Toate au un scop. Care e scopul? Ca să ajungem la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Domnul să ne ajute la asta. Ei bine, când ai ajuns la faza asta, om mare, matur, deci om mare, dar gata de armată, nu. Păi da, scuzați-mă, pe vremea mea era o rușine să nu faci armată. Mă zicea, ori e bolnav, ori suferă de ceva. Păi abia așteptam, nu știu, abia așteptam să mergem în armată. Eram în gara acolo cu valizele alea de lemn, așa, state la rând toți. Dar nu știam ce ne așteaptă. Dar au fost fain. Vreo două săptămâni, primele două săptămâni din armată, n-am știut unde e toaleta, nici nu mi-a trebuit. După aceea am aflat unul de la altul, și tu, da mă, și eu. Bă, dar ce se întâmplă cu noi? Spaima aia și panica aia. Vine la noi și au zis, femeia de serviciu în concediu, vine ea, nu știu când vine, dar trebuie să faceți voi astăzi curățenie. Am crezut, faceți curățenie astăzi. A doua zi iară, bă, femeia de serviciu în concediu după ce ne-am prins. Era o stare de război cândva, să zic așa, nu? Oarecum. Și ne învăța cum să reacționăm la atacuri la una alta. Pe când plecam la instrucție, aveam toate pe ăla și dintr-o dată auzeai gaze. Păi în 2-3 secunde trebuia să ai masca de gaze pe... Noi am făcut și o șmecherie, că am filtrul care l-aveam în față, l-am manipulat și am scos de acolo supapele alea ca să poți... Oricum nu e război, ziceam noi. Oricum nu e război, ca să... Și zicea după aia tonul la cântec, cu masca pe figură. Tonul la cântec, da? Mândră țară... Dar cântai și mergeam. Știți că dormeam mergând? Dormeam mergând. Și când zicea stop, mai făceam paște bătăie de ala din față și te opreai, știi? Da. Dar uite, lucrurile astea ne-au maturizat. Nu venim la biserică de dragul numai de a veni. Nu venim la biserică numai să ne întâlnim unul cu celălalt, e prea puțin. Nu venim la biserică numai să știu eu, hai să-mi fac și eu partea Domnului. Nu, frați și surori, e război. Înțelegeți? E război. Alarm stuferot, cum se zice în germană. Da. Tot timpul. Cât ține asta? Știi cât ține? Până când te duce cu picioarele înainte și cu vată în nas. Atâta ține. După aia ești sus, lasă să lupte alții. Dar noi trebuie să învățăm să ne luptăm. Domnul să ne ajute, frate și surori. Bun, mergem mai departe. În momentul în care tu ai ajuns la statura asta de om mare, vine Dumnezeu și zice, gata, acum, bravo, stai aici jos lângă mine, ești mare, ești crescut, mărești. Nu. Exact ce v-am povestit cu armata asta vine și la pocăiți. Da. Zice, înscrierea, echiparea și distribuirea armelor. Nu asta era în armată, nu? Te înscria acolo într-o dosar al lor, după aceea îți dă ținuta corespunzătoare, pe măsura ta, la început aveai un, așa mai lungi, le mai schimbam noi între noi, bineînțeles, da? Și după aceea echiparea, dacă te vedea mai plăpând, așa mai micuț, îți dădea un pistolaș, așa, pe la care era mai mare, îi dădea agheu, știi ce, aruncătorul ăla de grenade. Plus mitraliera, nu? Îl avea mai mult, că era mare, poate să ducă, nu? Acum înțelegeți de ce unii duc mai mult în biserică și unii mai nimic. Nu? Înțelegeți? Dumnezeu a pus ochii pe unii și a zis, bă, ăsta poate să ducă, îi mai dau un pistol în spate, nu? Îi mai dau o cutie cu glonțe, că poate să ducă. Putem să ducem, nu, ce să facem? Echiparea, înscrierea, echiparea, și distribuirea armelor. Vreau să vă citesc ceva frumos.
Noi nu vorbim de mitraliere acum și de tancuri, tot de arme, dar un anumit fel de arme. Ia auziți, 2 Corinteni 6, 4 la 7. Și în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori al lui Dumnezeu. Asta înseamnă că am ajuns maturi. Un vrednic slujitor al lui Dumnezeu este un om matur. Unul pe care Dumnezeu se bazează. Și zice, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniță, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu și acum, prin armele de lovire și de apărare pe care ni le dă cine? Neprihănirea. Rețineți ideea, armele de lovire și de apărare. Când s-a citit Efeseni 6, luați toată armura, luați toată armătura lui Dumnezeu. Am putut face clasificarea asta, că eu am făcut-o pentru mine și aș vrea să vă spun. Ci că adevărul, mijlocul să vă fie încins cu adevărul, asta e armă de apărare. Da? După aceea, râfna Evangheliei păcii, armă de apărare. Nu? Scutul credinței, armă de apărare. Coiful mântuirii, armă de apărare. Și mai este un verset, versetul 18. Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni. Rugăciunea este o armă foarte puternică. Foarte puternică. Și vorbește Pavel și zice, și sabia Duhului, eu am zis așa în sinea mea, este singura armă de lovire. Toate celelalte sunt arme de apărare despre care vorbește Pavel în 2 Corinteni capitolul 6, iar sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu este arma de lovire. Când a venit diavolul la Iisus în pustie ca să-L ispitească, cu ce a venit? Cu cuvântul sucit. Dar Iisus tot cu cuvântul a atacat și l-a lovit. Este scris. Cum crezi că poți să-l lovești pe diavol dacă nu știi cuvântul? Cu ce ai auzit? Cu ce ai rămas din biserică? Dacă un frate a făcut o greșeală, da? A făcut o greșeală de exprimare și a lansat o idee care pune v-ați o gâdălat urechile și tu iei ca bună. Cu aia vrei să te aperi? Puneți mâna pe Sfânta Scriptură. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, lumină pe cărarea mea, Psalmistul 119. Asta este. Numai purtați-vă într-un chip vrednic, Filipeni 1:27, de Evanghelia lui Hristos, dacă tot cunoști cuvântul, dacă tot vii la biserică, dacă tot te-ai pocăit, tot te-ai botezat, poartă-te într-un chip cuvincios. Într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, adică fă cinste cuvântului lui Dumnezeu. Pentru ca fie că voi veni să vă văd, zicea Pavel, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Frați și surori, este în joc onoarea lui Dumnezeu, înțelegeți? Depinde de mine și de tine, cum mă port. Poate numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat sau olit. Eu dau tonul și cu tine. Evanghelia păcii. Că 2-3 minute și încheiem. Evanghelia păcii. Ce este Evanghelia? E vestea bună, nu? Despre asta am citit din Filipeni 1:27. Este vestea bună, Evanghelia păcii. De aia, din când în când în biserică se spune, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru că așa ne învață Scriptura. Frați și surori, vreau să vă dau încă un exemplu. După ce Moise, omul lui Dumnezeu, moare, Dumnezeu îi vorbește lui Iosua într-un chip extraordinar și îi face niște făgăduințe. Dar știți ceva? Auziți, robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl vei călca, va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum a spus lui Moise. Și continuă Dumnezeu și în versetul 9 zice, nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimâta și nu te îngrozi, că Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. E frumos, nu?
E o promisiune extraordinară, dar știți că e condiționată? Știți care e condiția? Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căutând să faci cât? Tot! Domnul Iisus le spunea ucenicilor când i-a trimis, vă trimit, învățați-i, botezați-i și învățați-i să păzească cât? Tot ce v-am poruncit. Măcar să încercăm, nu știu dacă vom reuși să împlinim tot, dar măcar să încercăm, măcar să vadă Dumnezeu de la mine o intenție bună, Doamne, vreau, dar nu pot sau nu înțeleg. Vorbeam cu cineva ieri și i-am zis, încă o dată zic, nici nu-mi cere Dumnezeu să înțeleg tot. Nici nu-mi cere. Pentru că pocăință înseamnă ascultare și în lucrurile care nu le înțeleg. Nu-mi cere Dumnezeu. Dar uite că împlinesc asta ca să fiu sigur, exact cum scrie negru pe alb în limba mea română, că după Evanghelia asta voi fi judecat, nu după aia grecească sau după aia englezească, nu știu ce, că nu știu limbile, da? După asta. Și dacă ar fi un Dumnezeu nedrept dacă m-ar judeca, și eu nu cred lucrul ăsta, împlinim tot ce este scris. E condiționat. Și zice Dumnezeu mai departe, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cum? Cu înțelepciune. Domnul să ne ajute, frați și surori. Evanghelia păcii. Evanghelia păcii. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Isaia 53:5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă ce? Pacea. A căzut peste El, adică peste Iisus, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Efeseni 2:14-15. Căci El este ce? Pacea noastră. Și ce a făcut lucrul ăsta? Care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor, înărânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși, adică în Iisus, un singur om, făcând astfel pace. N-ai pace? N-ai pace? Știți că temelia e pusă deja? Tu numai trebuie sufletul tău, toate, cu tot ce ai de fapt, să te așezi pe temelia asta și să zici, Doamne, e pacea asta care vine din moartea și din învierea ta. Pacea asta care din doi a făcut unul. Să ai, asta înseamnă pace, să ai siguranță, nu? Să ai siguranță, căci orice se întâmplă, tu ești la adăpost sigur. De ce să stai cu frica în spate tot timpul? De ce să te culci seara și mă, oare mă mai trezesc dimineața? Uite, dacă te-ai trezit, e în bunătatea lui Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? O, Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, pentru că suntem chemați la această luptă. Suntem chemați ca să luptăm. În urmă cu 2 săptămâni, de fapt, cum sunt în concediu, că am avut ceva resturi la de anul trecut, și înainte de a intra în concediu am fost de noapte la lucru, și am reluat să ascult ceva mărturii de unor oameni care au fost înaintea noastră, nu cu mult timp. Parte din ei au fost cândva contemporan cu noi, dar au trecut la Domnul, la cele veșnice. Și am reascultat mărturia unui, de fapt, a doi oameni deosebiți. Simeon Man, zona Târgu Lăpuș, 4 ore și ceva de mărturie. Luați-vă timp și căutați-o, este pe YouTube în sistem audio. Vă spun la modul cel mai serios. În timp ce ascultam mărturia, mi-am lăsat căștile jos și am început să plâng și am zis, eu care n-am luat o palmă pentru Iisus, eu care n-am luat nici măcar, știu eu, o vorbă urâtă poate, ce e asta? Dar oamenii ăștia care au suferit 10 de ani de pușcărie, au mers până la capăt. Eu să am pretenția să stau sus în cer lângă El? Eu? Tu? Ai pretenția asta chiar? Oamenii care s-au luptat. Și spunea la un moment dat Simeon, în timp ce îl bătea, ce povestea că atâta blândețe povestește. Am luat în mâna dreaptă 100 și ceva de lovituri. în mâna stângă, iar la fel face, nu știu ce avea, avea acolo ceva de cauciuc cu nisip, vorbea foarte simplu bătrânul. Face până la 20 de lovituri modoru, după ce n-a mai simțit. Dar asta era prea puțin. Și la un moment dat, jandarmul care îl bătea, l-a întrebat ceva și el i-a zis, eu sunt mai tare ca tine. Pe cum tu ești mai tare ca mine? Că eu te bat pe tine. Nu, nu, eu sunt mai tare ca tine pentru că eu rabd. Și noi chiar avem curajul să zicem, Doamne, într-o zi vrem să cântăm pe străzi de aur, cu mâinile sus, știu, să stăm la masă cu sfinții tăi, cu Avram, Isaac și Iacov, cu cei care au fost tăiați în două cu fierăstrău, cu cei care au fost dați la animale, la lei și la tigri, sfâșiați în două, rupți, pentru ce? Pentru un adevăr. Și noi, că nu mai poți să spui nimănui nimic, nu mai poți să te apropii să spui cuva, băi, vezi că ești fals, nu-i bine, ce ai cu mine? Ce ai cu copiii mei? Nu mai poți. Avem pretenția să stăm lângă oamenii ăștia. Frați și surori, haideți să ne trezim. Haideți să ne trezim, să o luăm în serios. Să o luăm în serios. Ostașa ai Domnului Iisus, ce crucea pentru noi a dus. Să știți că ziua asta noi, vrei să le cii, să știți că în lumea asta voi purtați un lung și greu război, războiul lui Iisus. Vali, hai te rog să o cântăm. La luptă voi sunteți chemați și partea voastră e să luptați, să biruiți al vostru țel, înaintea voastră merge el, să nu descurajați. Spunea bătrânul Simeon, în rugăciunea de încheiere care a făcut-o, când frația cea a luat interviu, zice, Doamne Iisuse, cei pe care Tu i-ai iubit te-au răstignit. Și cei pe care Tu îi iubești, îi răstignești. Ce vrea să zică cu asta? Cei pe care i-ai iubit, te-au răstignit. Și cei pe care Tu îi iubești, îi răstignești. Poate nu se potrivește la noi, la unii. Dar dă-ți seama și înțelege că necazul tău prin care treci tu astăzi e zero față de ce-au fost alții înaintea noastră, față de ce prin care trec alții chiar și astăzi, nu-i nimic. Mergem înainte. Înainte, deci, prin vânt și ger. Haideți să o cântăm. Ostașa-i Domnului Iisus, ce crucea pentru noi a dus. Să știți că în lumea asta voi purtați un lung și greu război, războiul lui Iisus. Să știți că în lumea asta voi purtați un lung și greu război, războiul lui Iisus. La luptă voi sunteți chemați și partea voastră e să luptați, să biruiți iar vostru țel, în fruntea voastră merge el, să nu descurajați. Să biruiți iar vostru țel, înaintea voastră merge el, să nu descurajați. Nu voi să n-așteptați să fiți de lumea asta mai iubiți. O n-așteptați că e în zadar, Iisus a suferit amar și voi veți suferi. O n-așteptați că e în zadar, Iisus a suferit amar și voi veți suferi. Să nu doriți să câștigați cu nulă fără să luptați, căci nu puteți să dobândiți cu nulă fără suferinți, o nici să nu încercați. Căci nu puteți să dobândiți cu lună fără suferinți,
O, nici să nu încercați, înainte dar fi vânt și cer, prin suferințe și dureri, iar plata este pentru că luptați, pe acest pământ să n-așteptați, că multă este în cer. Iar plata pentru că luptați, pe acest pământ să n-așteptați, că multă este în cer.
Ne așteaptă cununa, să știți. Acel ce va birui până la sfârșit, va fi, acel ce va răbda până la sfârșit, va fi biruitor, spune cuvântul Domnului. Frați și soră, mai este puțin, eu așa văd, așa simt, mai este puțin. Nu descurajați. Dacă nu te-ai împăcat cu Hristos, fă-o în momentul acesta. Nu știm ce va fi, nu înspăimântăm pe nimeni, nu înfricăm pe nimeni. Noi te chemăm de dragul lui Iisus la mântuire, nu de frica iadului, nu de frica focului și a flăcărilor de acolo, nu. De dragul Domnului Iisus Hristos. Ce a făcut El pentru noi, înțelegeți? El a dat totul pentru noi. O, Doamne, dimineața aceasta, vrem să stăm la masă cu Tine, Doamne. Nu suntem vrednici niciunul de aici, Doamne.